The following program, Independent Radio.
Реклама. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа.
«Атлантик Експрес» – кур'єрська доставка посилок в Україну. Найвигідніші ціни та найкращий сервіс. Ви можете безкоштовно викликати кур'єра до вас додому або скористатися розгалуженою мережею прийомних пунктів в Чикаго та передмістях. Компанія «Атлантик Експрес» – досвід, якому довіряють. Доставляємо посилки, а також різноманітні комерційні вантажі в Україну. Телефонуйте 708-907-3039. «Атлантик Експрес» об'єднує контент. 708-907-3039.
У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля як пасажир, пішохід чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лори Голуб. Лора Голуб – адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб одразу з місця аварії. 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист. 847-808-9500.
Якщо ви плануєте купити або продати будинок чи квартиру, вам у цьому допоможе досвідчений агент із продажі нерухомості Оленка Шкробут. Більше ніж 10 років досвіду у відомій Real Estate компанії Coldwell Banker – це досконале знання ринку нерухомості та розуміння індивідуальних потреб клієнтів. Зробіть перший крок на шляху до покупки або продажу нерухомості. Зателефонуйте до Оленки Шкробут із будь-якими запитаннями, і ви отримаєте детальну професійну пораду та високий рівень обслуговування. Вам також допоможуть знайти досвідченого адвоката, що підготує потрібну документацію, знаючого інспектора та банк для надання позички чи тайтл компанію. Агент з нерухомості Оленка Шкробут. Телефонуйте 630-936-1444. 630-936-1444.
Компанія «Молоко» запрошує всю прогресивну молодь Чикаго на концерт групи «Мірамі». 20 травня, п'ятниця, нічний клуб «Стерео», 5616 West Diversity Avenue. Сенсаційне українське тріо «Мірамі». З суперпрограмою «Сексуальна Summer Dance Party». Квитки і бронювання столиків на сайті «Молоко.us».
Увага, всім відомий магазин хуторових виробів «Манзарій» виходить з бізнесу. Розпродаються шуби, дублянки, шкіряні вироби за дуже низькими цінами. Скористайтесь нагодою придбати якісні речі за неймовірно низькою ціною. Пропозиція обмежена в часі. Фірмовий магазин компанії «Манзарій» розташований за адресою 153 West Dundee Road, Buffalo Grove. Телефон 847-520-72-60.
Компанія «Конеман Сосіч» запрошує відвідати фірмовий магазин, що розташований в містечку Воло на півночі від Чикаго. Компанія «Конеман Сосіч», заснована німецькими емігрантами у 1939 році, спеціалізується на виготовленні м'ясної продукції за оригінальними німецькими рецептами. Відтепер «Конеман Сосіч» працює з новим українським менеджментом і виготовляє також традиційні українські страви з риби, птиці та м'яса. Відвідайте фірмовий магазин компанії за адресою 270-90 Воло Віллидж Роуд у Воло, Іллінойс. Найсвіжіші страви прямо з виробництва ви знайдете саме тут. Десятки сортів ковбас та сосисок, м'ясні вироби, виготовлені за стародавніми українськими та німецькими рецептами. Також копчена риба, чорна та червона ікра. Все найсвіжіше та найвищої якості. Крім того, ви тут зможете придбати всі інші продукти для вашої родини. Все під одним дахом. Щоденні продукти та м'ясні делікатеси. Можна також замовити подарункові святкові набори на День подяки, Різдво чи будь-яке інше свято. Повний каталог продукції та замовлення онлайн на сайті www.konemansausage.com. Здійснюється доставка в спеціальних охолоджених контейнерах по всій території США. Також шукайте продукцію «Конеман Сосіч» у всіх продуктових магазинах Чикаго. Телефон для довідок 815-385-6260. «Конеман Сосіч». Купуйте у нас. Український смак, німецька якість.
До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter. Компанія «Автопарк» надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія «Автопарк» є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобіля, зверніться в «Автопарк». Адреса 1824 North 32 Avenue Melrose Park. Ми проведемо безкоштовну діагностику вашого авто, перевірку акумулятора і рівня всіх рідин і коліс. Український сервіс для українців. А всі деталі на сайті autoparkus.com і за телефоном 847-301-1720.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо.
Сьома година, 8 хвилин в Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Ви в ефірі Незалежного радіо, справді. І сьогодні наша передача протягом години буде «Формат політика», в якій, я сподіваюся, ви так само візьмете участь. Але все ж таки перед початком передачі хотілося б звернути увагу на погоду, тому що погода у нас в Чикаго весь час має сюрпризи. Ну, правда, чесно, ми всі знали, що сюрпризів на сьогодні не буде, а буде дощ протягом дня, і так воно і є. Сьогодні протягом дня дощ, але він закінчиться десь надвечір, після 6 години, 7 години, десь приблизно так, обіцяють метеорологи. Зараз на цю хвилину погода 54 ступені, 12 градусів за Фаренгейтом. Протягом дня температура підвищиться, потеплішає, і сьогодні вона буде сягати 64 ступенів або 17 градусів за Цельсієм. Так що день сьогодні дощовий, ну, правда, завтра обіцяють кращу погоду, тепліше трошки і буде вже без дощу. Але це буде завтра, сьогодні нам треба пережити ще один день, коли небо плаче. Ну, і, власне кажучи, це до теми нашої розмови, яка сьогодні буде в нашій передачі. Відразу скажу, що в передачі бере участь політаналітик, політексперт пан Олександр Підубний, і він зараз з нами на лінії. Доброго дня, Олександре.
Добрий день, добрий день.
І розмова піде про таку чутливу, така чутлива тема на сьогодні. Ну, не один раз в ці дні, на 9 травня, ми торкалися неї, і сподіваюся, сьогодні поговоримо трошки з іншого боку. Ну, а саме завершення Другої світової війни 8 травня і 9 травня – День перемоги, починаючи з тих радянських часів, за вказівкою Сталіна, ну, так от відмежував від цілої світової спільноти яка боролася з нацизмом, відмежував колишній Радянський Союз, і ця традиція досі от чомусь живе в незалежній Україні. От про це ми будемо говорити. Будемо говорити про сам День Перемоги, як він проходив в Україні. Будемо говорити про фейки, які весь час відбуваються під час так званого святкування. Чомусь його досі святкується на День пам'яті загиблих, а більше от свято Дня Перемоги. І будемо говорити взагалі, чи варто Україні, яка крокує в Європу, починати зміни з кишені громадян, робити європейські ціни і починати з кишені, а не, власне кажучи, призводячи до порядку все, що є в державі. Пропустимо свята до європейських стандартів. Отже, про все це сьогодні в нашій передачі. Олександре, ну, ми неодноразово говорили про те, що в українській пресі писалося, то по цілому світі, де є українці, очевидно, про це говорять. Чому би Україна не почала, незалежна Україна, яка вже довгий час незалежна, не почала би святкувати не сталінське 9 травня, а, власне кажучи, те, що день завершення Другої світової війни на один день раніше відбувся, і чому би не перейти от на календар загальносвітовий, історичний календар, який є в реалії? От чому так складається, от, власне, точка зору?
Причина, насправді, причин можна шукати багато. Як на мене, причина є досить проста. Тому що це є прояв амбівалентності. Тобто це є прояв певного ж пострадянського шизофренізму, коли шизофренії, коли частина українського суспільства не вийшла з совка, а частина українського суспільства, вони вже давно вийшли з совка. І влада, яка намагається бути, загравати з обома частинами українського суспільства, вона сидить на двох стільцях, і ці два стільця, вони існують, починаючи від 1991 року, і вони не зникають, попри те, що є мудрі різні люди, які рекомендують, як краще поступати українській владі. І я навіть насмілюся спрогнозувати, що наступного року, через рік, через два роки, ми будемо в Україні спостерігати таку ж саму ситуацію, коли буде святкуватися, відзначатися, точніше, і 8 травня – День пам'яті, і святкуватися День Перемоги.
А мені от здається, чомусь спадає на думку, що, як завжди, в цьому є якась вигода, в чомусь якась вигода для влади. В такий спосіб розділяється суспільство і не можна керувати. Можна бути миротворцем, коли треба розводити дві сторони і вести перемови, щоб заспокоювати суспільство. Можна суспільство зробити, сказати фас, і суспільство почне вовтузити один одного і таким чином відволікати від інших тем. Мені здається, це знов таки якийсь важіль керування громадською думкою, взагалі суспільством. Ну от мені так виглядає це все, тому що от, з огляду на те, що регіонали їздять, будемо говорити, по тих місцях на сході, де ця тема дуже вразлива, насправді сенсативна тема. І вони їздять і в такий спосіб розбурхують зовсім інший бік, тобто проросійський бік і проросійське бачення цього дня перемоги. І, в принципі, ніхто їм ніяких перепонів не робить. Вони це роблять абсолютно вільно. Єдине, що це робить народ, знов таки, давай хроніку от цього дня перемоги в Україні, ну, значить, згадаємо, у Харкові, біля меморіалу Слави кілька разів билися, власне кажучи, з'явилися георгіївські стрічки. Цей депутат їхній міський з відродження, партії відродження Андрій Лесик, він весь час намагається з тезою «давайте брататися, що нас нічого не розділяє», але разом з тим весь час і намагається розділити суспільство і робити справу, яка справа Росії, скоріше. Але слава в Одесі, так само, вийшли ветерани, ну, правда, там нічого такого не було страшного, але в Одесі молотові коктейли знайшли, зрештою, в сумці. Тобто, могло бути щось і не дуже добре.
Ну, також знайшли групу, затримали групу молодиків, які їхали до Одеси з незрозумілими намірами зі зброєю. Але знову ж таки, не справа в тому, що про Одесу не можна однозначно нічого так казати, тому що якщо ми зараз перебуваємо в полоні повідомлень засобів масової інформації, то це не найкраща позиція, з якої варто оцінювати ситуацію в Одесі.
Ну, Одеса...
Чому? Тому що до 1 травня, наприклад, в Новолиманному є таке селище міського типу на кордоні з Придністровською Молдавською Республікою. Приїхали хлопці з Азова, щоб виконати закон про декомунізацію і знести місцевий пам'ятник Леніна. Зібралася вся місцева вата і побили азовців. Азовці змушені були втікати. Тобто, хто куди їхав, наприклад, в Одесу, з якими намірами, навіть маючи чи не маючи зброю, ми не знаємо. Може, наприклад, хлопці їхали охороняти когось, так? А може не охороняти, ми ж цього не знаємо. Ми тільки зараз стежимо за тим, що говорить офіційна влада.
Олександре, але молотового коктейля охороняти, це вже зовсім з іншого боку. Охорона і молотового коктейля.
Я говорю про тих хлопців, яких затримали зі зброєю на Одеській трасі Київ-Одеса, а про молотова може бути інша ситуація, зрозуміло.
Дніпропетровськ, знов-таки. От дивись, Дніпропетровськ. Так само там були шокери, електрошокери, газовий пістолет. Ну, і знайшли навіть гранату. Гранату в пакеті, це був Дніпропетровськ. Ну, де ще? В Миколаєві. В Миколаєві сутички, знову, через червоний прапор у колоні. Червоні прапори весь час з'являлися у всіх містах і знов-таки викликали... однозначну реакцію, бо вся символіка комуністична заборонена в Україні. В Кіровограді без сутичок обійшлося, колона 5 тисяч людей вийшла і відбулася хода. В Києві сутички знов-таки з цими георгіївськими стрічками. І в Києві спочатку з'явилися червоні прапори, георгіївські стрічки, була бійка, з'явилися пізніше червоно-чорні прапори, які до регіоналів, хлопці під цими прапорами до регіоналів намагалися підібратися, їх відігнали. Ну, тобто, весь час конфлікт в Черкасах більш-менш відбулося спокійно. Ну, в Слов'янську чомусь Королевську, Наталю Королевську понесло в Слов'янськ. Ну, понесло її в Слов'янськ, недобра воля понесла, бо її облили водою, зеленкою, мукою обсипали. І цей конфлікт видно вже всюди в інтернеті, на Ютубі є, можна подивитися. Чому, от, власне кажучи, День перемоги – це день не згадки загиблих тих, хто віддав життя за звільнення України від нацистської Німеччини, а це День розбрату? День розбрату. І, власне кажучи, мені здається, що все починається з голови. Все починається з гори. Тому що з гори це свято абсолютно неправильно. Тобто намагаються взагалі, страусова політика, намагаються приховати, сховати голову в пісок і не дивитися на ті проблеми, які викликає це свято. Тому, очевидно, про те, що ми говорили на початку, не приведення до нормальних стандартів, європейських стандартів, куди Україна прямує, розуміння цього свята?
Ну, ти знаєш, я тобі скажу таку штуку, що правий був Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, про те, що якби українська влада завчасно зробила 9 травня, наприклад, робочим днем, це був понеділок, вчорашній день, то жодних проблем взагалі б не було. І це правда.
Ну,
тому що ми можемо тільки змоделювати ситуацію, що якби це був звичайний робочий день, коли засоби масової інформації зайняті своїми справами, і лише купка якихось пенсіонерів, якихось навіжених збираються там і починають там щось носитися зі своїми там стрічками чи ще щось. На це є поліція, яка, виконуючи закон про декомунізацію, спокійно або конфіскує, або спокійно розганяє це все зібрання, стидобище і все було б спокійно. Так само, якби була воля української влади, наприклад, разом з поліцейськими, які стояли біля металошукачів при вході на площу, поставити представників військомату, аби молодики, які охороняли прокремлівських політиків, прокомуністичних навіжених, якби перевіряти молодиків на предмет того, чи придатні вони до служби в війську, і одразу вручати їм повістки. І щоб вони одразу туди на схід їхали. якщо не вміють воювати, то купати шанці. Це було б набагато ефективніше. Очевидно, що української влади нема завдання зробити таку ситуацію. Очевидно, що українська влада не знає, як поступити в цій ситуації, відверто кажучи. Тому що упередити конфлікт, це треба мати вміння, це треба мати певний елемент в лавах Міністерства внутрішніх справ, певний елемент якоїсь розвідки, яка стосується не лише там злочинних угруповань, яка стосується певних політичних угруповань. Зараз Україна перебуває в стані війни з Росією, не прихований, але це стан війни. Отже, перед українськими правоохоронними системами постає надзвичайно ширший аспект завдань, аніж, наприклад, це є в Сполучених Штатах Америки або, наприклад, в Європі. Ми маємо справу також з політичними і інформаційними впливами. Значить, очевидно, що треба в цих середовищах інформаційних, політичних, які є опонуючими української держави як самостійні одиниці, треба також проводити діяльність на випередження, на розвідку. І відповідно, треба теж моніторити і попереджувати оці всі ходи, зібрання, ця безсмертний цей батальйон, чи що вона, безсмертна рота, і це, що вони збирали, так як це зробили в Росії. Тобто, очевидно, що ми бачимо певне нерозуміння української влади того, що відбувається. А ми також бачимо і повзучу контрреволюцію. Повзучу контрреволюцію, я не кажу, що вона сидить там на Банковій чи на Грушевського, але коли колишні беркутівці, а зараз національні гвардійці, скажімо так, хлопців захищають протестувальників від чорно-червоних прапорів, немає значення чорно-червоні, але від свідомих громадян, скажімо так, а медіа Коломойського називають активістів радикалами, то це вже примушує задуматись. Тобто, якщо люди, які стоять на проукраїнських позиціях, це радикали, то з протилежного боку оці всі Вітренки, Марченко, її подільник колишній, який знімав там на камеру для Anna News, то це нормальні люди. Тобто це громадяни, з якими Україна буде будувати своє майбутнє? Це ті, хто кличуть в совок? Тут є дуже багато питань.
Взагалі, як на мене, цей день, 9 травня, викликає стільки запитань. Ну, от, я б зараз просто тезою скажу ці питання, на яких точки, на яких ми зупинимося. Сподіваюся, слухачі так само підключаться, тому що це стосується буквально кожного. Ну, от будемо говорити про те, що День перемоги все ж таки є на перемоги для тих людей, які брали участь у війні, ветеранів. Ну, тобто, день вшанування пам'яті загиблих і вшанування тих ветеранів, які ще живі. Але скільки тих людей залишилося, на пальцях можна порахувати. І решта, які весь час з тими георгіївськими стрічками або з тими орденами, медалями аж до колін, це зовсім не ті люди, які воювали, це зовсім іншого віку. Те, що вони виглядають, і те, що вони старі, це абсолютно не значить, що вони віку війни. Ну, це про це знову поговоримо далі. День перемоги і сприйняття сьогодні перемоги знов-таки на Західній Україні. Для кого був День перемоги, для кого і намагання знищити. Тобто УПА це трагічна дата, тому що якраз після Дня перемоги це знищення людей, фактично НКВД, НКВС по лісах почало шукати і нищити патріотів. Дуже неординарно і взагалі контроверсійно цей день перемоги можна сприймати. І треба і так, і так, і так. В даному випадку, мені здається, це колись намагався зробити Ющенко, примирення таке національне зробити. А на сьогоднішній день влада просто ховається від цих питань, ну, просто робить вигляд, що їх не існує, все наче дуже гаразд, все добре. Хоча кожне свято, особливо цього року, говорить про інше. Ну і головне, війна на Сході з Росією, є агресор, і під час цієї війни відзначення Дня Перемоги, знов-таки, як воно мусить проходити? Тобто, з одним Днем Перемоги виникає питань і питань, на яких не тільки ми вдвох можемо сидіти і обговорити. Тут справді потрібні такі розумні люди, от як В'ятрович, багато-багато розумних людей, там, я не знаю, еліта, я маю на увазі справді еліта українська, як 1 грудня, Несторівська група, ну, купа розумних людей, які б зібралися і обговорювали прозоро, відверто це наболіле питання, аби перевести його в ту площину, як воно мусить бути. Про це ми поговоримо після реклами.
Автомобіль – не розкіш, а засіб пересування. Але хто ж не хоче володіти новим автомобілем престижної марки та ще й за доступною, найнижчою на маркеті ціною? Компанія Excellent Lease пропонує гарантовано найнижчі ціни на лізинг автомобілів престижних європейських та японських марок. Доступні гнучкі фінансові плани, доставка авто прямо до вас додому. Телефонуйте в компанію Excellent Lease сьогодні. Ви будете приємно здивовані, коли дізнаєтесь, яку машину ви можете собі дозволити. Всі деталі українською мовою. 847-595-0805 та на сайті excellentlease.com. Автомобіль вашої мрії стане доступним разом з компанією Excellent Lease.
18 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки страждають на проблеми sleep apnea – зупинки дихання під час сну. Якщо ви відчуваєте невеличкі зупинки дихання, коли ви спите, не можете спати вночі через хропіння, час пройти обстеження в офісі доктора Богдана Федірка. Тут ви зможете пройти комплексний медичний огляд та позбутися цих та інших проблем. Зателефонуйте для призначення візиту 773-585-7505 в одному з двох офісів 6515 West Irwin Park Road та 5255 South Cicero Avenue в Чикаго. Відтепер в новому офісі Богдана Федірка за адресою 6615 West Irwin Park Road проводиться Sleep Study – дослідження вашого організму під час сну. Профілактичні огляди, які ви можете пройти в офісі Богдана Федірка, допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям в майбутньому. Тут вам також допоможуть вилікувати проблеми з варикозними та павучковими венами, пройти стрес-тест, перевірку навантаження на серце. Доктор Богдан Федірко готовий вам допомогти. Якість вашого життя у ваших руках. 773-585-7505.
Магазин Eidas European Market and Deli – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування, ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Грент і Камберленд, поблизу передмість Елмвуд Парк, Мелроуз Парк, Рівер Гроу. Eidas European Market and Deli. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому.
Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта О'Гер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводить прийом лікар-стоматолог Євген Ткачук. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом «Незалежне радіо». Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288.
Атлантик Експрес – кур'єрська доставка посилок в Україну. Найвигідніші ціни та найкращий сервіс. Ви можете безкоштовно викликати кур'єра до вас додому або скористатися розгалуженою мережею прийомних пунктів в Чикаго та передмістях. Компанія Атлантик Експрес – досвід, якому довіряють. Доставляємо посилки, а також різноманітні комерційні вантажі в Україну. Телефонуйте 708-907-3039. Атлантик Експрес об'єднує континенти. 708-907-3039.
Шоколад, кафе на святковий стіл.
Традиційна українська кухня, а також пісні, страви на свят-вечір.
Або, ну, все, що заманеться на будь-який смак, замовляйте в шоколад-кафе. І не забудьте про десерти і солодке.
2524 West Chicago Avenue.
Телефон 773-276-6402.
Смачненький до свят від кафе «Шоколад».
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7:31. Я нагадую, що у нас на прямому ефірі політ-експерт з України пан Олександр Піддубний. І нагадаю нашим слухачам телефон нашого прямого ефіру, за яким ви можете прямо телефонувати, висловлювати свої думки або ставити запитання. 773-235-7770. Тема нашої розмови сьогодні 9 травня в Україні, День перемоги, свято, яке не об'єднує, а роз'єднує Україну. І чому саме так? Отже, Олександр, я от хотів би, зрештою, сказати одну річ. Ми весь час намагаємося уникати якось в розмовах про те, що все ж таки ветеранів Другої світової війни, а їх чомусь називають ветерани там, вітчизняної війни, треба вшановувати. Ну, в цілому світі їх вшановують. Вшановують в Європі, їх вшановують в Америці. Ті, що брали участь, починаючи з 44-го року, там Ді-Дей, в червні висадка десанту була. Ті, що, в принципі, перемогли в Другій світовій війні. Їх треба вшановувати. І абсолютно правильно, що треба вшановувати. Не треба знову-таки відвертати обличчя і говорити, ну, мовляв, це совєтські там якісь там речі, там зірки, Радянський Союз, його вже немає, ми про це забудемо. Ну, я думаю, що це неправильно, тому що все ж таки це є частка історії, це наші батьки, когось там, може, діди-прадіди, але зрештою це ми до того причетні, як не крути, як не намагайся цього уникнути, говорити, але, ну, припустимо, моїй сім'ї так само, і дядько, і мій тато, вони були на війні. І пізніше ми поговоримо знову-таки про вік тих людей, які були на війні. Це якраз тема дуже сучасна і дуже актуальна. І тому я думаю, що все ж таки відвертати обличчя від них теж не варто, тому що їх залишилося взагалі дуже мало. Моя теза взагалі така, оскільки я зустрічав, оскільки в моїй сім'ї, припустимо, батьки були на фронті і родичі, з цього боку я знаю дуже багато людей, які були, припустимо, в дивізіях, дивізійників, в УПА. І я головне кажу, дайте людям, старшим людям спокій, досить їх вже розділяти, кого доля куди заносить в цьому житті, тому що ми всі мігруємо, ніхто, як правило, не живе на місці, навіть в самій Україні, внутрішня міграція, вона відбувається, тому якщо всі говорять, роблять обличчя, що треба бути, ну, абсолютно от, тільки одної думки, то я кажу, що, в принципі, скільки людей, стільки думок, і у кого як доля склалася, це дуже унікальні речі і дуже приватні речі, і я сказав, що бажано не лізти в душу до людей, дати їм дожити, тому що вже це старші люди. І досить їх розділяти на праведних, неправедних. Так сталося, і кожен мав свою точку зору, і треба їм дати можливість дожити. Скільки тих людей залишилося? На пальцях можна порахувати. Чому у нас так багато оцих ряджених в день так званої перемоги, ряджених в Києві, по Україні, ряджених, вони абсолютно не причетні до того дня перемогу. У нас є телефонний дзвіночок, Олександр. Я перепрошую, візьмемо слухача. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Я абсолютно згодна з вами, пане Владе, що не потрібно ветеранів, справжніх ветеранів ображати. Якщо вони навіть йшли під червоними прапорами, то вони під цими прапорами воювали, вони ризикували своїм життям, віддавали життя і так далі. Хай вони доживають. Ще 5-10 років їх не стане і буде на ній спокій. Якщо ці ряжені, як і не справжні ветерани, не будуть мати волю отак от спокійно йти і бунтувати в Україні. Інша справа, що Україна вела боротьбу з зовнішнім і внутрішнім ворогом. Зовнішній ворог німецька була ця армія, гітлерівська армія, яку здавали всі разом. тому перемога була. Я не можу сказати, що перемоги не було. Була. Але не було перемоги в боротьбі з внутрішнім ворогом. Не вистачило в українців сил, тому що перше розкуркулювання, потім 32-й, Голодомор, 37-й рік, війна. І це знесилило українців. Не було перемоги саме з внутрішнім ворогом. То це треба розділяти. І сьогоднішня ситуація в Україні дуже подібна до тієї. Можливо, масштаби не такі, але знову ж таки, внутрішній ворог і зовнішній ворог. Ведеться боротьба з Росією, загарбником, і ведеться боротьба з внутрішнім ворогом. І потрібно чесно сказати, що внутрішній ворог – це найбільше якраз влада. Якраз влада і є та, що керує внутрішнім ворогом, що є саме вона внутрішня, вона забезпечує цю олігархічну владу, вона забезпечує офшори, вона забезпечує обкрадання, знищення народу, вона забезпечує корупцію страшену в країні і доведення до відчаю народ. І тому народ настільки електризований сьогодні, що часто люди, які і не хотіли всяких протистоянь, не хотіли боротьби, але вони змушені йти. І влада, знову ж таки, цим користується. Вона не старається заспокоїти населення, вона не хоче цього, тому що їй треба сховатися за цією боротьбою між нами, сховати свої нечисті руки. Ось у чому суть сьогоднішньої влади. Це внутрішній ворог, з яким дуже важко боротися в Україні. Вона просто поклала на лопатки Україну, бо чесні українці, героїчні українці зараз на фронті. А боротися з ким? З цією владою немає кому по суті. Отаке в нас зараз становище.
Дякуємо за вашу думку, Олександра. Ну, от...
Я прореагую на дві тези, шановної слухачки. Перша теза, з якою я абсолютно цілком згоден, про те, що той час, коли на Сході б'ються проти російського окупанта найкращі представники української держави, в тилу відбуваються такі речі, які ми бачимо з екранів телевізорів, і, зокрема, з цими всіма неподобствами стосовно 9 травня, з носінням Георгіївської стрічки, з носінням портретів Сталіна в Києві, таке було теж вчора, і тому подібне. Я нагадаю лише, що під час Другої світової війни військовослужбовці, військові, які воювали проти нацистів, вони також вважали, що були такі думки, що повернуться, наведуть лад в країні. Ось. Але насправді країна постала на системі, збудованій НКВДистами, які йшли за нашими військовими, стріляли їм в потилицю, які промивали мізки в тилах людям і 70 років потім керували народами. Менше ніж 70 років, 50 років керували цілими народами. Те, що відбувається в Україні зараз, воно теж дещо схоже, тому що поки зараз б'ються найкращі сини нації, дехто думає, що от вони повернуться, не ведуть лад. Але можна зараз побачити, як постає неосовкова олігархічна система зараз. В тилу зараз постає, піднімає голову олігархічна неосовкова гідра, скажімо так. Я буду так трохи пафосно говорити, але воно так і є. І є другий момент, з яким я абсолютно не погоджуюся з шановною слухачкою, це те, що вона сказала, мене 5-10 років, відійдуть ветерани Другої світової війни, і тема ця буде знята. Вона не буде знята, і я поясню чому. Якщо ми подивимося сьогодні на нинішнє цьогорічне святкування 9 травня, то ми побачимо, що Росією запускається новий, потужний, такий дуже цікавий прийом, інформаційно-психологічний, безсмертний полк. Тобто, в усіх містах Росії, найбільших містах, здається, там, і в містечках теж, були створені так звані безсмертні полки. Тобто, переодягалися ряжені у форми своїх дідів, начіпляли їхні нагороди, розмальовувались там, тобто це вже такий карнавал вже перетворювали. І вони уособлювали собою своїх дідів, яких вже давно немає. Що це означає? Що не мене 5-10 років, що цей безсмертний полк його відпрацьовуватимуть в Росії і експортуватимуть в інші країни, і в тому числі в Україну. Тому що вчора безсмертний полк, так званий, теж тут намагався пройти. Його будуть експортувати, і він буде ходити в Росії ще 20, 30, 40 років.
Аж до поки...
Аж поки діти не припинять народжуватися в Росії, чого ніколи не буде.
А я ще трохи додам арифметики. От до цієї аргументової відповіді твоєї додам арифметики. І, слухачка емоційно права, але от даючи строк 10 років і вже ветеранів не буде, я скажу вже так, що ветеранів практично вже нема. Поясню чому. Тому що роджені в 1930 році люди, їм вже 86 років. 86. Вони не були ветеранами. Ну, можливо, деякі були там сини полку, там їм було в той час 15 років, можливо, десь так, та? 14-15 років. Ну, скільки таких людей, дітей війни, які були на війні з автоматами-рушницями, було в історії? Ну, це зовсім мало, і там точно можна порахувати по пальцях. Якщо взяти ті люди реально, які ще от були на війні, ну, припустимо, я просто візьму просто приклад своєї родини. Мій тато народження, 1924 року народження. Його взяли на війну, коли йому було, очевидно, 18, бо він грудня народжений, а в 19 років, в 43-му році, він став інвалідом, відірвав пів плеча і вже все. Війна закінчилася для нього. Окей? Ну, але, правда, і він так і не дожив, помер 40 років від тих всіх поранень і так далі. Тобто, 24-й рік, йому було 19. Якщо вважати 25-й, 26-й, 27-й, елементарна арифметика, і довести до 30-го, то вже тих людей практично нема. Дай Боже їм сили і здоров'я, що вони дожили там 94-92, під 100 років ще тягнуть, це одиниці. Вони вже, дехто навіть і ходити не може на ті всі свята. Тому, в принципі, всі ці дні перемоги, вшанування днів перемоги, і тих ветеранів, які стоять з тими значками, я не знаю, що це є насправді, там ордени куплені, можливо, на базарах, це все рядження, це справді ті люди, яких треба сажати за грати, за те, що вони, в принципі, не є реальними, вони просто обманщики, вони людей просто дурять, і за це їх треба карати. Влада на це так само не реагує, жодного з них не перевірили, і вони з року в рік продовжують грати цю роль в публічних місцях, там, наче от знов-таки тих ветеранів, як ти говориш, от, ту експлуатують ту ідею, яку можна експлуатувати ще 100 років, якщо хотіти експлуатувати, а не реально вшановувати людей ветеранів. У нас є телефонний дзвіночок. Олександр, я перепрошую, що я так довго говорю. Так, власне, у нас ще телефонний дзвіночок. Доброго ранку, мого слуху.
Доброго ранку. Я багато говорити не буду, я просто хочу пригадати, знаєте, в 45-му році, коли закінчилася Друга світова війна, і, по-моєму, на протязі наступних, поки Сталін, по-моєму, жив, я точно не буду, не пригадаю зараз, не відзначався взагалі День перемоги, взагалі не відзначався. То так. Потім вже зрозуміли, що це може бути дуже потужним пропагандистським таким, я знаю, заходом.
Елементом. В 65-му році. Його відновили в 65-му році за Брежнєва.
Бачите, а в 65-му, тобто 20 років, ніхто не святкував Дня перемоги. І це є пропаганда, просто пропаганда чистої води. До речі, що дивуватися, що десь там в Дніпропетровську ще ходять, і в Одесі, чи десь там в Херсоні. Якщо у Нью-Йорку пройшло кількасот безсмертного полку вчора, так що, що тут
ну, дивуватися? Будь ласка, бачите, ви підтвердили мої слова.
Дякую.
Ви підтвердили мої слова, шановний слухач, дякую за доповнення. Ми зараз бачимо, як створюється новий міф, і недаремно зараз Росія закидають офіційному курсу Росії закидають про те, що в них немає нинішнього і в них немає майбутнього. В них немає чим похвалити зараз, і в них не буде чим похвалитися в майбутньому, тому що Росія нічого не виробляє. Ну, тобто вона взагалі не продукує ніяких смислів. Єдине, що вона є, має це цю перемогу в Другій світовій війні, і вона на цій перемозі утримує свій внутрішній ресурс. Відповідно, цей безсмертний полк, про який я говорив, який вже навіть в Нью-Йорку пройшов, виявляється. Це новий ресурс, який буде працювати на імперську цю російську машину.
Ну, і знов ми мусимо перерватися на рекламу. Та, і після реклами ми повернемося до розмови. І ще два пункти ми в нашій розмові не торкнулися. Знов-таки, День перемоги і Західна Україна, гноблення Західної України, нищення патріотів і гібридна війна на сході України, війна. І знов-таки, День перемоги. Ці дві важливі, дуже важливі сучасні теми ми от якраз на останніх хвилинах і будемо намагатися обговорити.
Як далеко і як довго ми б не були від рідного дому, «Міст» наближає нас до наших рідних. Компанія «Міст» – це бездоганна репутація та понад 25 років досвіду у пересилковому бізнесі. Доставка посилок в Україні здійснюється без посередників, власною кур'єрською компанією «Міст-Експрес». Тільки «Міст» пропонує доставку грошових переказів до рук отримувачів в Україні. Компанія «Міст» – це дружня команда, в якій працюють тисячі українців в Україні та в діаспорі. Компанія «Міст» відправляє контейнери в Україну безпосередньо з Чикаго. Відділення у штаті Іллінойс 2235 West Chicago Avenue в Чикаго та 820 North Ridge Avenue в Ломбард. Ми були першими в пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні.
Магазин «Adas European Market and Deli» – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Грент і Камберленд, поблизу передмість Елмвуд Парк, Мелроуз Парк, Ріва Гроу. Adas European Market and Deli. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому.
Увага, всім відомий магазин хуторових виробів «Манзарі» виходить з бізнесу. Розпродаються шуби, дублянки, шкіряні вироби за дуже низькими цінами. Скористайтесь нагодою придбати якісні речі за неймовірно низькою ціною. Пропозиція обмежена в часі. Фірмовий магазин компанії «Манзарі» розташований за адресою 153 West Dundee Road, Buffalo Grove. Телефон 847-520-72-60.
Якщо ви чудово лагодите з дітьми будь-якого віку і вам потрібний додатковий дохід, тоді ця пропозиція саме для вас. Компанія Citrus Now терміново потребує на роботу нянь по догляду за дітьми з досвідом роботи. Вам потрібно зареєструватись на сайті www.citrusnow.com та очікувати дзвінка від представника компанії для проходження співбесіди. Всі кандидати повинні мати легальний статус. Довідки за телефоном 630-520-8272. 630-520-8272. Citrus Now. Реєструйтесь та отримуйте додатковий заробіток у ваш вільний час. Citrus Now. Зручно для нянь і батьків.
Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує перший український ресторан і банкетний зал «Гетьман», який розташований у передмісті Чикаго Болінбрук за адресою 195 Ремінгтон Болевард у Болінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 630-343-6262. Відчуйте смак та традиції української кухні разом з рестораном «Гетьман». Також ресторан «Гетьман» запрошує на роботу менеджера, а також барменів з досвідом роботи та офіціантів. Довідки за телефоном 630-343-6262.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7:48 у Чикаго. Ми продовжуємо нашу розмову. У нас на прямому зв'язку з Києва політексперт пан Олександр Підубний. І тема нашої розмови – День перемоги, відзначення Дня перемоги. На які думки нас ця дата виводить і які думки породжує? Отже, Олександр, почну з того, що все ж таки День перемоги, 9 травня, для когось, як я вже сказав, був Днем перемоги, для когось продовження того самого. Треба сказати, що війна, Друга світова війна почалася не в 41-му році, але вона почалася набагато раніше, коли Гітлер окупував Чехословаччину, а пізніше, разом підписуючи пакт Молотова-Ріббентропа, розділив, розшматував Польщу наполовину і
половину проковтнула нацистська Німеччина, половину Радянський Союз. І, в принципі, порушення вина за порушення Другої світової війни і того конфлікту лежить як на Гітлері, очевидно, так і на Сталіні. Тому українці, які були на територіях тодішньої Польщі, дуже добре, очевидно, пам'ятають ту радянську владу, як вона приходила. І пізніше продовження, після закінчення війни 45-го року, вона, можливо, і скінчилася, але не скінчилася на західних територіях України, в Галичині, тому що вона, війна там за допомогою НКВД, НКВС, її закінчили 56-го року, коли вже останніх упівців побували по лісах масованими каральними експедиціями НКВС. Так що кому війна, а кому свято, а кому нищення і гноблення? От, знов таки, це питання дуже важливе, тому що, розуміючи корінь зла, з чого все ж таки почалася війна, і чи є це вже такий день перемоги чи для України, особливо сучасної України? От, точка зору. Олександр,
я не зрозумів питання зовсім.
Ну, я знов таки кажу про те, що на Західній Україні це взагалі на сьогоднішній день це не тільки в Західній Україні, а в сучасній Україні, яка є патріотична.
Одну просту штуку.
Так.
Я зрозумів, що трохи є якась заминка, тому що я взагалі не розумію, чому виникла тема Західної України. Західна Україна, до речі, на відміну від попередніх днів перемоги, Львів, зокрема, виступили на гідному рівні, незважаючи на дрібну провокацію, коли намагалися...
Ні, я не про сьогоднішній день говорю. Я не про Олександр, я кажу з історії. Про те, що...
Я не є істориком, Влад. Я не можу коментувати історію, тому що я не є істориком.
Ну, але ти знаєш цю історію.
Ні, не знаю. Я є дилетантом, я не хочу говорити так, щоб потім мене звинувачили в дилетантизмі інші люди. Я хочу сказати дуже просту зараз річ про те, що ми обговорюємо цей зараз з тобою ефір, точніше ефір 9 травня, що є одна теза, про яку ти сказав дуже правильно і дуже чітко, що треба обговорювати дуже багато речей, проговорювати їх, і це відповідає європейській практиці, проговорювати різні історичні віхи для того, щоб знаходити консенсус між різними частинами суспільства. Але є інший підхід. І я звернув увагу, що є підхід певного негації, скажімо так, негативної сторони, частини суспільства, яка досвід, історичний досвід, який або суспільно-політичний досвід, який він є деструктивним для держави. І, зокрема, в даному випадку, коли ми говоримо про святкування 9 травня, ми маємо справу з маргінальними, в даному випадку, на даний момент в Україні, маргінальними частинами суспільства, які піднімають голову і вилазять, і створюють таку необхідну картинку для світу і для Росії, говорячи з одного боку про те, що там, де їм вільно дають пройтися з портретами Сталіна, вони говорять про те, що це, бачите, ми є частиною совєтського спадку, частиною руського міра. А там, де їх починають, скажімо так, активісти не пускати їх, наприклад, проходити якусь, щоб вони проводили ходу, то одразу це продукується російськими медіа, як фашисти, хунта піднімає голову. Але я хочу звернути увагу на, в контексті цього, я хочу звернути увагу на простий приклад. 5 червня 2014 року на сторінці, на одній з офіційних сторінок російського державного органу була оприлюднена інформація про результати референдуму в Криму. Трошки я поясню, до чого веду.
Тому Крим тут трошки далеко, справді.
Ні, це типологія. Типологія поведінки росіян і як треба на неї відповідати.
Олександр, давай ми перервемося спочатку на цей телефонний дзвіночок, у нас слухач вже висить кілька хвилин. Дамо слухачеві слово, а пізніше ти завершиш, от, власне кажучи, історію про Крим. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку. Ви знаєте, я вас хочу трошки поправити. По-перше, останні бої були в Верховині в 61-му році,
так,
а не в 56-му раз. А по-друге, мене трошки дивує, як політолог не може знати історію. Це просто якось...
Вибачте, Давайте так, не закидати один одного.
Я знаю історію, але я не коментую, тому що я вважаю, що фахові історики багато краще коментують, ніж я. Тому я не хочу видаватись. Я, наприклад, знав за 61-й рік. Дякую, що ви підказали, але я знав про це. Але я ж не буду сперечатись, тому що мені, наприклад, В'ятрович потім напише чи позвонить, скаже, а що ти дурницю сказав? Я не хочу цього робити.
Олександр, ну, так чесно кажучи, це питання не тільки до В'ятровича. Це взагалі воно по площині гуманітарній, тих людей, яких це торкнулося.
Про те, що ми обговорюємо про це 9 травня, я хочу сказати за типологію дуже простою. Якщо ми згадаємо референдум, який відбувся в Криму, так званий референдум російський 2014 року, то є докази стосовно того, не лише українськими розкриті стороною докази, але і світовими журналістами про те, що реально за цей референдум в Криму голосувало 15% людей, які мають право до голосування. Тобто 75% людей населення Криму, вони не голосували на тому референдумі. До чого я веду? Я до того веду, що оці всі зараз бурління оцих навколо Дня Перемоги, про те, що зараз росіяни там розмовляють, це все насправді це медіальний ефект. Реально, за великим рахунком, да, збираються там знавіснілі, там тисяча, там пару тисяч може навіть зібратися. Але це максимум, який вони зараз можуть в Україні зібрати. І треба розуміти, що вони акцентують і роблять акцент саме на оцій медіальній складовій, коли реально відсотків 80 людей в Україні взагалі не переймаються цими проблемами. Тому що відсотків 80 людей вони переймаються своїм життям, своїми особистими справами. Я, наприклад, вчора на 9 травня ми їздили по Києву з дружиною, з родиною. І ми спостерігали про те, як люди відзначають це свято. Точніше, вони не відзначають, а як вони проводять цей день, тому що це вчора був вихідний. Та не було там, кияни масово їздили в ботанічний сад. Маса киян була в торгових центрах. А те, що було на площі Слави в Києві, це був незначний і мізерний відсоток, якому насправді ваги надзвичайно надали медіа. І саме на цей розрахунок іде росіян. Тому мені здається, що в даному випадку, коли ми говоримо про європейський досвід проговорювання ситуації і сприймання якоїсь частини, міноритарної частини суспільства, примирення з нею, то тут якраз оцей європейський досвід оцього примирення, він не спрацьовує, тому що він не потрібен. Ці маргінеси, які підтримуються дуже жорсткою російською пропагандою, вони не придатні і вони не повинні бути включені в процес порозуміння.
Олександр,
їх потрібно
відкидати,
і про них не потрібно взагалі говорити, за великим рахунком.
Я, чесно кажучи, хотів би найменше говорити про Росію. Ми весь час аналізуємо Росію, у нас повно своїх тарганів всередині України.
Це був наратив російський.
Я розумію, але все ж таки те, що відбувається у нас в Україні, це відбувається у нас в Україні. І повно своїх п'ятої колони досить вже весь час апелювати до Росії. Треба на неї дивитися тільки з позиції того, що є гібридна війна. Що це не потенційний ворог, а реальний ворог, який є на кордонах на сході України. І в площині цього 9 травня відзначення георгіївські стрічки – це просто державний злочин. От так треба говорити. Говорити про Другу світову війну з позиції історії – то ми б взагалі могли мовчати і взагалі брати відкривати, бо тільки історики тоді можуть про це говорити. Я вважаю, що оскільки ми про це говоримо, ми мусимо говорити і про Західну Україну, про нищення патріотів, тому що, в принципі, не треба бути тільки В'ятровичем. Це лежить в площині гуманітарній. Журналісти спілкуються з людьми, збирають інформацію. Я з багатьма людьми спілкувався з Західної України, власне кажучи, з УПА, які розповідали свої історії. Це життя нашої країни, і ми можемо про це говорити і обов'язково потрібно про це говорити, немає закритих тем і тем спеціальних тільки для спеціалістів, істориків чи якихось фахівців. Це гуманітарні теми, які існують для кожного, і це життя кожного українця, тому що кожен українець причетний до тих чи інших, будемо говорити, в корінні своєму, батьків, родичів, бо все це історія нашого народу, наших людей. І ми можемо про це говорити, і ми повинні про це говорити. Отака моя заключна фраза в нашій передачі. Я хочу подякувати всім слухачам, які брали участь в цій передачі. Хочу подякувати пану Олександру Підобному за аналіз в нашій передачі і попрощатися з вами. Будемо сподіватися на краще, що все ж таки з часом ці питання будуть розв'язані, і не будемо ми щороку говорити одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Сподіваюся. Всього найкращого. До завтра в Незалежному радіо.
ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.